Бишкекте кечки саат 10 болду. Азаттык радиосу 14 март шейшемби күнкү уктурууларын улантат. Микрофондо Токтосун Шамбетов, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта авиакырсыктан жабыркаган Дача Суу айылынын тургундары өздөрүн коопсуз жерге көчүрүүнү талап кылышууда.
Көчөбүзбү же көчпөйбүзбү?
Чогулгандар 16 январдагыдай кырсык кайталанбайт деген кепилдик жоктугун билдиришип, элден топтолгон акчаны калыс бөлүштүрүүгө бийликти чакырышты.
Бишкектеги дыйкан базарынын соодагерлери башка жерге көчүрүүгө каршы болуп, нааразычылык акцияларын улантууда.
Бияктагы базар бир жакшынакай. Эч кандай кыйынчылык жок.
Эркин
көчпөйлө кой.
Алдыдагы мүнөттөрдө ушул жана башка баяндар жаңырат. Биздин обода калыңыздар. Адегенде кабарчыбыз Али Токтоконов даярдаган кабарларды тыңдап алалы. Али, сөз сизде.
Рахмат. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Сирия жаңжалын 2-чи дүйнөлүк согуштан берки эң катаал техногендик кырсык деп атады. Цитата: «Бүгүн кайсы бир мааниде бүт өлкө кыйноо камерасына, тир укмуш коркунуч ордосуна жана бүтүндөй акыйкатсыздыкка айланды. Сирияда эсепсиз санда адамдар ылгабай кармалды, кыйналды, уурдалды жана жоголду», — дейт Зейд Раад Аль-Хусейн 14 марттагы билдирүүсүндө. Жогорку комиссар тынчтык бекем орнош үчүн Сириядагы согушкан тараптар туткундаган 10 000 адамдарды бошотууга, кылмышкерлерди жоопко тартууга чакырды. Ошондой эле Аль-Хусейн беймаани кырчылдашууну токтотуу аракеттерине бир нече ирет вето коюлганын айтуу менен Орусия менен Кытайга ишара кылды. Бул арада Астанадагы Сирия сүйлөшүүлөрүнүн 3-чү раунду оппозициясыз өтүүдө. Орусия Сириянын карапайым элине каршы кылмыштарын улантып, Сирия режиминин кылмыштарын колдоп жатканына байланыштуу катышпайбыз деп дүйшөмбүдө козголоңчу топтордун расмий өкүлү Асама Абу Заид билдирген болчу. Козголоңчулар алар көзөмөлдөгөн Дамаск, Хомс, Дераа жана Идлибтин аймактарын өкмөт жана Иран колдогон жоочулар бомбалоону улантууда деп айыпташууда. Сирияда өткөн жылдын декабрынын айында Орусия менен Түркия кепил болуп, ок атышпоо келишимине жетишкен болчу. Тынчтык режими андан бери үзүл кесил сакталууда. 6 жылга чамалган жарандык согуштан Сирияда 300 000 ашуун адам өлүп, миллиондор качкынга айланды. Түркия дүйшөмбүдө Голландия менен жогорку деңгээлдеги бардык байланыштарын убактылуу токтотоорун жарыялады. Өткөн ишембиде Голландиядагы түрктөрдүн митингине катышуу үчүн бараткан 2 түркиялык министр бул өлкөгө киргизилген эмес. Эки өлкө мамилеси ошондон тарта кескин бузулган. Түркия вице-премьер-министри Нуман Куртулмуш мындай дейт:
«Биз талаптарыбыз аткарылмайын өргүдө жүргөн Голландия элчисинин Түркияга кайтуусуна тыюу салууну чечтик. Ошондой эле мурда пландалган жогорку деңгээлдеги жыйындарды, министрлердин жолугушууларындагы Голландия чараларды көрмөнчө токтото турабыз».
Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган министрлери үчүн кечирим суроону талап кылып, Голландияны адам укуктары боюнча Европа сотуна берерин дагы айткан. А Голландия Түркия чектен өтүп аша чаап кетти деп кечирим суроосун билдирген. Бул чатак Анкаранын Евробиримдикке мүчө болуу келечегин дагы татаалдантары айтылууда. Ошондой эле Түркия Европага агылган качкындар агымын кармап туруу боюнча келишимди кайра карап чыгаарын айтып коркутууда. Түркиядагы Эрдогандын бийлигин чыңдашуу конституциялык референдумду колдогон митингдерге Германия, Австрия жана Швейцариядагы тыюу салган. Бишкектин четиндеги авиакырсыктан жабыркаган Дача айылынын тургундары бүгүн митинг өткөрүшүп, коопсуз аймакка көчүрүү жана кырсыкка жоопкерлерди жазалоо талаптары жазылган кайрылуу кабыл алышты. 200 чамалуу тургун президентке, спикерге жана өкмөткө жолдогон кайрылуу 15 пункттан турат. Талаптар 10 күн аралыгында аткарылышы керектиги белгиленген. Аларга өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Кудайбергенов жолугуп, көчүрүүгө жер жок дейт.
Бүгүнкү күндө үй сала турган жерлер жок. Эгерде жогорку кеңеш тарабынан, өкмөт тарабынан ушундай талап боло турган болсо, трансформация кылып туруп, жерди башка категорияга которуп туруп, анан бериш керек, туурабы? Бүгүнкү күндө азыр Чүй областынын тегерегинде мыйзамсыз салынган үйлөрдүн макамдар бериле керек болсо дагы эле, —
деди Чүй облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү. 16 январда Бишкектин четиндеги Дача айылына Боинг жүк учагы кулап, 39 адам набыт болгон, анын 35 айыл тургундары, 20 ашуун үй кыйраган. Жабыркагандарга жардам берүү үчүн өкмөт ачкан банк эсебине соңку маалыматтар боюнча 96 000 сомдон ашуун акча чогултулду. Каражат топтоо бүгүн токтотулат. Кулаган учак Түркиянын AGT авиа компаниясына таандык болгон. Аталган ишкана жабыркагандарга кенемте төлөп берүүнү убада кылган. Азырынча акча бериле элек. Андан тышкары президенттин фондунан кырсыктан жапа чеккен ар бир үй бүлөгө 100 000, өкмөт башчынын фондунан 70 000, спикердин фондунан 80 000 сомдон берилери убадаланган. Дүйшөмбүдө Британиянын Лордтор палатасы Евробирмиктен чыгуу боюнча мыйзам долбоорун колдошту. Эми документти Британ ханышасы бекитиши керек. Бирок ал символикалык гана мүнөзгө ээ. Лордтордун чечими премьер-министр Тереза Мейге Лиссабон келишиминин 53-чү беренесин ишке киргизип, Британияны Евробирмиктен чыгаруу боюнча 2 жылдык сүйлөшүүнү баштоого дароо жол ачары айтылууда. Парламент маселени карап жатканда сыртта ондогон адамдар мыйзамды кабыл албоого чакырып митинг дагы өткөрүштү. Британиялыктардын жарымынан көбүрөөгү былтыр июндагы референдумда Евробирмиктен чыгууга добуш беришкен. Кыргызстандын каржы министрлиги менен Евразия өнүктүрүү банкы 110 миллион долларлык насыя келишимине кол коюшту. Аталган банк акчаны Камбарата 2 ГЭСнин экинчи агрегатын ишке киргизүү үчүн берет. Келишим шарттары тууралуу министрликтин басма сөз катчысы Гүлмира Түгөлбаева Азаттык радиосуна каражат 20 жыл аралыгында берилет, анын 5 жылында карызды төлөөдө жеңилдик каралган деп билдирди. Насыяны алуу качан башталары макулдашууну жогорку кеңеш ратификация кылгандан кийин аныкталат. 2015 жылы Евразия өнүктүрүү банкынан ушул эле максатта 80 миллион доллар насияга келишим түзүлгөнү кабарланган. Камбарата 2 ГЭСнин биринчи агрегаты 2010 жылы ишке киргизилген. Экинчи агрегаттын кубаттуулугу 240 мегаватты түзөт. Токтосун.
Жаңылыктар менен Али Токтокынов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп туруңуздар. Аба ырайы менен тааныштыра кетсем, жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана жолдорунда кар көчкү жүрүү коркунучу бар. Жолдорго карды өткүзүү топтолуп, муз тоңот. Айдоочулар унаалардын ортосун 500 метр аралык сактоого тийиш. Мындай кырдаал ушул апта соңуна чейин сакталат. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 6-11 суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8 градус суук болот, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 15-20 градус суук, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Прогресс студиясында Токтосун Шамбетов, программабызды улантабыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, авиакырсыктын жабыркаган Дача Суу айылынын тургундары өздөрүн коопсуз жерге көчүрүүнү талап кылышууда. Айылдын 200 чамалуу тургуну бүгүн кырсык болгон жерде митинг өткөрүшүп, элди коопсуз аймакка көчүрүү жана кырсыкка жооптууларды таап, жазалоо талаптары жазылган кайрылуу кабыл алышты. Президентке, спикерге жана өкмөткө жолдонгон кайрылуу 15 пункттан турат жана талаптар 10 күн аралыгында аткарылышы керектиги белгиленген. Дача суулуктарынын нааразычылыгына кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова күбө болуп келди.
Көчөбүзбү же көчпөйбүзбүдар бул суроо коюп атат да.
Чогулгандар 16 январдагыдай кырсык кайталанбайт деген кепилдик жоктугун билдиришип, элден топтолгон акчаны калыс бөлүштүрүүгө бийликти чакырышты. Алар элди коопсуз жерге көчүргүлө, эл топтогон акча кайда, калыс бөлүштүргүлө, бул жерде жашоодон коркуп жатабыз деген жазууларды кармап турушту.
Эмнеге бул жака келдиңер дейт? Айылымда мен жерим болсо үчүн үй салганга келмек эмесмин.
Учак кырсыгында үйүнө жарака кеткен жергиликтүү тургун Уран Садыров 2 айга жакындап калганына карабай айылдыктардын маселеси чечилбей жатат деп нааразы.
Бир эле максат бедени көчүрсүн. Жер жок дейт. Эгер азыр ушул штабта жер жок деп атса, биздин бала чакаларыбызга жер каяктан? Кытайга барабызбы? Же эмне Россияга участок алабызбы?
Мирлан аттуу жашоочу болсо, эл буга чейин Дача Сууга жаңы конуш макамын берүүнү талап кылып келгенин, бирок кырсыктан кийин бул жерде жашоодон коркуп жатканын белгиледи.
Дача суунун аймагы мыйзамдын негизинде жашаганга болобу же болбойбу? Болбосо көчүргүлө. Негизги талап элдики ушул. Ар ким ар кандай нерселерге өкмөт өзү жака тартып атат, эл өзү жака. Өкмөттүн бүгүнкү күндөгү алып келип берген шыйпыр мыгын токтотуп, элдин могу маселесин чечип бердин.
Нааразылык акцияга укук коргоочулар, жарандык активисттер, депутаттар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да келишти. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Кудайбергенов айылды көчүрүүгө азырынча жер жоктугун, негизги көңүл кырсыктан жабыркагандарга жардам берүүгө бурулуп жатканын маалымдады.
Көчүрүү боюнча маселе турган жок. Жер мамлекеттин жери бар. Мамлекеттин бардык райондордо мамлекеттин жерлери бар. Топтоштун жерлери бар. Бүгүнкү күндө үй сала турган жерлер жок. Эгерде жогорку кеңеш тарабынан, өкмөт тарабынан ушундай талап боло турган болсо, трансформация кылып туруп, жерди башка категорияга которуп туруп анан бериш керек, туурабы? Бүгүнкү күндө азыр Чүй облусунун тегерегинде мыйзамсыз салынган үйлөрдүн макамдары берилет керек болсо дагы эле. Ушундай проблема толтура.
Өкмөт өкүлүнүн мындай билдирүүсү топтолгондордун нааразылыгын жаратты. Алардын бир тобу коопсуз аймактардан жер бөлүнсө өздөрү үй куруп алыша тургандыгын айтып жатышты.
Бүгүн кыйратабыз, эртең кыйратабыз деп эч көтөрдөр кете бересиңер да. Кайда айтып жакшы эле бюджетке көчүрүп койсоңор, ушу эл өзүнө салып алат, мен өкмөт кыйналбайт дагы.
Соңунда элди коопсуз жерге көчүрүү жана кырсыктын күнөөкөрлөрүн таап, жоопко тартуу талабы менен бийликке 15 пункттан турган кайрылуу жолдошту. Анда айылда жашоо опурталдуу деп табылса, жергиликтүү элди бардык шарты бар үйлөргө көчүрүү талабы да камтылган. Аны аткарууга 10 күн убакыт коюлуп, талаптар канааттандырылбаса нааразылыктар уланарын митингди уюштуруучулардын бири, жарандык активист Мавлян Аскарбеков билдирди.
Бардыгыбыз тургундар менен чогуу ошону ишке алышын талап кылабыз. Маалымат каражаттарын да чакырып, жергиликтүү бийликти, депутаттарды да чакырып, бүгүн мына чоң жыйын өткөзүп уюштуруп бердик. Эми бийлик жабыр тарткандардын талабын аткарат деген үмүттөбүз.
16 январда Дача Суу айылына түркиялык ACT компаниясынын Boeing 747-400 үлгүсүндөгү жүк учагы кулап, 39 адам каза тапкан, анын 35'i айыл тургундары болчу. Кырсыктан 20'dan ашык үй кыйраган. Жабыркагандарга жардам берүү үчүн өкмөт ачкан банк эсебине соңку маалыматтар боюнча элден 96 миллион сомдон ашуун акча түштү. Түркиялык ишкана жабыркагандарга кенемте төлөп берүүнү да убада кылган, азырынча берил элек. Мындан тышкары президенттин фондунан кырсыкка туш болгон ар бир үй бүлөгө 100 миң, өкмөт башчынын фондунан 70 миң, спикердин фондунан 80 миң сомдон берилери айтылган. Жабыркагандар азыркы чейин атайын комиссия компенсация боюнча чечим чыгара электигине дагы нааразылык билдиришти. Маселе өкмөттүн 15 марттагы жыйынында талкууланары маалым болду. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкектеги дыйкан базарынын соодагерлери башка жерге көчүрүүгө каршы болуп, нааразычылык акцияларын улантууда. Соодагерлер бүгүн базардын жанындагы мэрия баштаган оңдоо иштерин токтотуп, жол салуу үчүн казылган жерди көмүп чыгышты. Соодагерлер мэриянын бул аракети базарга автоунааларды киргизбөө максаты деп баалашууда. Өз кезегинде мэрия дыйкан базары баары бир жабыларын жана реконструкция башталган жол магистралдык трассага айланаарын билдиришти. Кененирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
Бияктагы базар бир жакшынакай. Эч кандай кыйынчылык жок.
Эми көнүп калган базар.
Дыйкан базарынын соодагерлери менен мэриянын тиреши сөздөн ишке кирди. Базар соодагерлери жумуштан тараганда мэрия түнкүсүн жолдун асфальтын сыйрып салды. Эртең менен болсо соодагерлер күрөктү колго алып кайра жолду тегиздеп кирди.
Моягын эле болот деген да, мына жагын эле ремонттойбуз. Ягы калат деген эле кечинде кайра эртең менен казып койду деп.
Азыр анан кайра көмүп атасыздар.
Көмүп атасыз, бизге сөз берген ал.
Эки жактын тирешүүсү өткөн жылы күздө эле башталган. Экотек инспекция дыйкан базары коопсуздук эрежелерден тыш чайкашып, алас келгенсип, базарга жанаша мунай база бар экенин айтып негиз келтирген. Ал эми шаардык мэрия дыйкандын жетекчилиги 2008-жылдан бери тийиштүү салыкты шаар казынасына төлөбөй келгенин билдирген. Бирок базар жетекчилиги 2008-жылдан бери 38 миллион сом салык төлөгөнүн айтып, жөн гана базарды мэрия тараптан рейдерлик басып алуу жүрүп жатат деп, соодагерлерди башка базарга алып баруу аракети жүрүүдө дейт. Дыйкан Пишбек базарынын директору Анарбек Сейтказиев.
Бир жеринде яма жок асфальтты талкалап бузуп салды. Аны эски жагын бузбай, именно таптаза жагын бузуп, до конца талкалап койду. Эми болсо экинчи жагын талкалайбыз, бузабыз деп атат. Атайын кызымчылык дыйканга көрсөтүп атат элине. Бул эмне рейдерство, биз абдан түшүнгөн жокпуз муну. Бул базар өкмөттүн базары. Өкмөткө мен аренда төлөйм. Мен 1 миллион
айына. Бишкектин Ленин райондук акимчилиги дыйкан базары баары бир жабылат деп так кесе айтууда. Аким Нурдин Тынаевдин Азаттыкка билдирүүсүндө базарга барчу жол жакынкы убакта дагы узартылып, магистралдык трассага айланышы керек. Акча бөлүнгөн, долбоор чийилген, акыркы пункт базарды көчүрүү гана калды.
Бул иш биздин ушу жылга 38 жолду оңдошубуз керек. Биз өзүбүздүн ишибизди, милдетибизди аткарабыз. Жагабы, жакпайбы, в любом случае жолду жасайбыз. Анткени бул жол менен бүткүл Бишкек шаарынын тургундары колдонот. Ошондуктан бир 5-6 киши үчүн биз бул жумушту токтотпойбуз.
Район акиминин айтуусунда дыйкан базарындагы абалды жетекчилик өз кызыкчылыгына курчутуп жатат. Чындыгында эгер базар көчө турган болсо, шаардыктар Кыргызстанда жок эстакадалык көпүрөнү көрүшөт. Бирок бул долбоор майда чүйдөсү менен 3 жылда гана аяктайт. Антке менен дыйкан базарынын соодагерлери өз жерин оңой менен бербечүүдөн. Кыргызстандагы болгон дыйкандын башын бириктирген бул базардагылар көчсө да баарын бир алып кетүүнү талап кылып жатышат.
Азыр базарды мисалы үчүн экиге бөлөбүз деп атат да, Сары Өзөнгө Дордой базар. Экиге бөлүнгөн болбойт да, лоптоо базар.
Лоптоо деген
бир жерде бизден алмагандар барат. Бизден базар салсын. Пожалуйста. Көчөсү анан барып алып жарымыз батып, жарымыз батпай, аерде калганын кереги жок да.
Базар 2008-жылы Кыргыз темир жолу ишканасы менен Бишкек мэриясынын келишими негизинде муниципалдык базар катары ачылган. Баштапкы макулдашууга ылайык базардан түшкөн кирешен 20% шаар бюджетине түшүшү керек болчу. Бирок мэрия дыйкан базары 2013-жылы жеке менчик Лагуна жоопкерчилиги чектелген коомуна өтүп кеткенин айтып, ал үчүн уруксат кагаздары болгон эместигин билдирүүдө. Мындан тышкары мэрия базар ачылгандан бери шаар бюджетине эч кандай каражат түшпөгөнүн айтса, өз кезегинде дыйкан жетекчилиги эч кимге карызы жок экенин айтып келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Бүгүн Азаттыктын Данисте теле берүүсүндө карагай арчалардын электрондук каттоосу, токойчулардын камтамасы жана сыймыгы, Стамбулда бут кийим дизайнери болуш деген Гүлзар Чыналиеванын жетишкендиги, өздүн да өзгөнүн арасында да бөтөндөр, Жаңыл Жусупжандын Кара теңирден кат аттуу даректүү тасмасы эл аралык фестивалда көрсөтүлдү. Эмне себептен чет элдик спортчулар машыгууларын Ысык Көлдө өткөрүшөт? Ушул жана башка видео баяндар камтылган Данисте теле берүүсүн бүгүн саат кечки 9:30 LTR каналынан көрүңүз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов, эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Сирия жаңжалын 2-чи дүйнөлүк согуштан берки эң катаал техногендик кырсык деп атады. Бул арада Астанадагы Сирия сүйлөшүүлөрүнүн 3-чү раунду оппозициясы өтүүдө. Түркия дүйшөмбүдө Голландия менен жогорку деңгээлдеги бардык байланыштарын убактылуу токтотоорун жарыялады. Бишкектин четиндеги авиа кырсыктан жабыркаган дача суу айылынын тургундары бүгүн митинг өткөрүшүп, коопсуз аймакка көчүрүү жана кырсыкка жоопкерлерди жазалоо талаптары менен кайрылуу кабыл алышты. Дүйшөмбүдө Британиянын лордтор палатасы Евробириндиктен чыгуу боюнча мыйзам долбоорун колдошту. Эми документти Британ ханышасы бекитиши керек. Кыргызстандын каржы министрлиги менен Евразия өнүктүрүү банкы 110 миллион долларлык насыя келишимине кол койду. Аталган банк акчаны Камбарата 2 кесинин экинчи агрегатын ишке киргизүү үчүн берет. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми биз маданий эл аралык кабарларга орун берсек, Украинада соңку күндөрү орусиялык бизнеске жана орусиялык жикчилерге каршы нааразычылык акциялары кайра күч алгандай болду. Жергиликтүү активисттердин мындай чараларын украин бийликтери бир учурда колдосо, экинчисинде алардын өзүнө каршы чара көрүп жатат. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Акыркы чаралардын бири катары украин коопсуздук күчтөрү өлкөнүн орусиялык жикчилер колундагы чыгыш бөлүгү менен соода сатыкка каршы чыгып жаткан активисттердин ондогондорун камакка алды. Бул маалыматты активисттер өздөрү дагы, расмий өкүлдөр дагы ырасташты. Украин улутчулдар менен оппозициячыл мыйзамкерлер өлкөнүн чыгышы менен сооданы блокадалоону быйыл январ айында эле башташкан болчу. Атүгүл темир жол боюнда атайын лагерь дагы түзүп алышкан. Алардын мындай аракеттеринин айынан чыгыштагы кендерден өлкөнүн батышындагы электр станцияларга көмүрдүн келиши үзгүлтүккө учураган болчу. Соодага тоскоолдук кылган активисттердин ишенимине, маселен, көмүр сатып түшкөн акча жикчилердин өкмөткө каршы согушун каржылоо үчүн сарпталып жатат. Бирок чыгыш менен сооданын блокадаланышына каршы ал аймактагы орусиялык жикчилер менен катар Украина өкмөтү өзү дагы каршы болду. Украинанын коопсуздук кызматынын билдиргенине караганда, алар дүйшөмбү күнү үч жерде жүргүзүлгөн операция учурунда куралдарын өткөрүп берүүдөн баш тарткан 43 адамды камакка алды. Орусиянын маалымат агенттиктери болсо, кармалгандардын саны 80 деп маалымдашкан. Коопсуздук күчтөр ошондой эле активисттердин темир жол боюндагы лагерин дагы бузушту. Активисттер болсо камоолорду айыпташып, Киевтин борборунда 500 киши катышкан нааразылык акциясын өткөрүштү. Аларды колдогон акчылар башка шаарлардагы өткөнүнүн таасириби, Украин парламентинин вице-спикери Оксана Сыроеттин айтымында кармалгандардын баары шейшемби күнү бошотулган. Абырлыкта Украина активисттеринин тобушу дүйшөмбү күнү Киевте Орусиянын мамлекеттик Сбербанкынын борбордук филиалынын бет маңдайын бетон кыштар менен тосмолоп салышты. Улуттук корпус партиясынын лидери Андрей Билецкий кабарчыларга алардын кадамынын себебин мындайча түшүндүрдү.
Сбербанктын биздин жаныбыздагы филиалы өткөн аптадан тарта Луганск элдик республикасынын, Донецк элдик республикасынын жеке адамдары менен юридикалык тараптарына кызмат көрсөтө баштады. Алар жикчилдерди кыйыр эмес, тикелей каржылап жатканы факт. Бизде муну күтүп отура бергидей убакыт жок. Бул флешмоб эмес. Бул ультиматум эмес. Бул эскертүүчү митинг эмес. Биз Сбербанктын башкы филиалын жаап таштадык.
Киевтен келген кабарларга караганда Азов жарандык корпус деген уюмдун өкүлдөрү Сбербанктын Украин борборундагы башкы кеңсесин шейшемби күнү дагы торошуп, кызматкерлерди имаратка киргизген жок. Украин парламентинин президент Петро Порошенконун блогунан депутаты Олег Петренко кырдаалга бийликтин реакциясы зарылдыгын айтууда.
Биз реакция кандай болоорун көрөбүз. Биздин максатыбыз Орусия Сбербанкынын Украинадагы бардык филиалдарын жаап салуу эмес. Биздин максатыбыз Украин бийликтерин зарыл чараларды кабыл алууга мажбурлоо.
Украин ички иштер министри Арсен Авакавдын билдиргенине караганда, өлкөнүн улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңеши Орусия Сбербанкынын бөлүмүнө каршы санкция киргизүү маселесин 15 мартта атайын жыйында талкууламакчы. Орусиянын тышкы иштер министрлиги өз кезегинде Украин бийликтерин Орусиялык банктын ишмердигине тоскоолдук кылып жаткан активисттерге көмөктөштү деп күнөөлөдү. Сбербанк болсо анын Украина аймагындагы банкоматтары вандализмге калып жатканына көңүл бурду. Сбербанктын Украинадагы ишмердигине каршы нарызылык акчылар 7 мартта аталган банк Орусия колдогон жикшил аймактардын паспортторун тааный тургандыгын жарыялагандан кийин башталган болчу.
То, что мы бачим на сегодня, логику сведомой эскалации.
Биз мыйзамсыз структуралардын тарабынан чыгарылган документтерди таануу, жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактарда рубльди расмий акча катары киргизүү чечиминен Орусия тараптын кырдаалды атайлап курчутуусун көрүп жатабыз.
Фактично функционирующей валюты.
Деген эле Украин тышкы иштер министри Павло Климкин өткөн аптада Орусия президенти Владимир Путин өзүн өзү жарылаган Луганск жана Донецк элдик республикаларынын паспортторун таанууну караган жардыкка өткөн айда кол койгон. Украинанын өнөр жайышкандарынын көбү жайгашкан чыгышында 2014 жылдын апрелинен бери өкмөт күчтөр менен Орусия колдогон жикшилер ортосундагы атышуулардан азыркыга чейин 9750 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эми маданий макалага орун берсек. Акыркы жылдары Кыргызстанда сырттан келген онго жакын тасма кыргыз тилине которула баштады. Бул тууралуу мамлекеттик кинофонддон билдиришти. Ошол эле учурда өз алдынча которуу менен алектенген жеке студиялар да бар. Бүгүнкү күндө чет элдик тасмаларды кыргыз тилине которуу иштери кандай жүргүзүлөт? Бул тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Жакшы ага, үшкүрүшүң керек аягында.
Ким келесо?
Жерин айт эми.
You need to pay more attention.
Сен көбүрөөк көңүл бөлүшүң керек.
Бул котормо студияларынын биринде жүрүп жаткан жумуш учуру. Үн коштогон актер чакан бөлмөдө тасмадагы кейипкердин образына кирүүгө аракет кылып жатат.
Моу алдында еще гүлөт дагы экен. Ушунун алдында. Карасам.
You need to pay more attention. Сен көбүрөөк көңүл бөлүшүң керек.
Эмне? Кандайча?
Ал сүйүүгө мас болуп атат.
Сенден акыл сурашкан келесо болот.
Мында жапон сериалдарынын бири которулуп жаткан экен. Тасмадагы үндөрдү коштоодо үн режиссер менен актерлор дайыма ушинтип бир сөздү бир нече жолу кайталганга туура келет. Буга чейин түрктөрдүн даңазалуу Доор сериалында Хүрөм Султандын үнүн коштогон Кыял Төрөкулова учурда котормо студиясынын режиссери болуп иштейт экен. Адистин айтымында кыргыз тилине которула турган тасмаларга үн коштоочулар кастинг менен тандалып алынат. Мында каарман менен үн коштоочунун жаш курагы, үнүнүн өзгөчөлүгү шайкеш келиши зарыл.
Мен 2005 жылдан бери ошо окуп келатам, ошо ушул студия ачылгандан бери башында мультфильмдер болчу. Жаш өсүртүмдөрү деген тасма, ал дагы түрктөрдүн сериалы болчу. Жаштарга арналган молодёжный сериал болчу. Андан кийин Даң аз Улуудор, 3 жыл Даң аз Улуудор менен отурдук. Көп эле Голливуд фильмдери, Индиянын фильмдери, Кытайдын фильмдери, Кореелердики да которулган көп эле фильмдер которулду.
Кыялдын пикиринде ар бир кесипкөй актёрдун микрофон алдында өзү үнүн коштогон каарманды так өзүндөй кылып тууураганга дарамети жетиш керек. Себеби ал бул кесип боюнча атайын билим алган. 10 жылдан бери котормо студиясында окулган котормолорду тасманын түп нускасына жалгаштыруучу, кээде үн коштоочу болуп иштеп жүргөн Азамат Мадамбеков өзүнүн жумушу тууралуу буларды айтып берди.
Киристе ошол эле коюп чыккан уровендердин баарын тууралап чыккандан кийин деле киристе интер шум жок болуп калат, шум жок болот. Мисалы ошол эле кагаздын үнү да, ошонун бүт баарын барып, бияктан записьти басып, жүгүрүп барып жасап отурасың да кагаздычы. Же суу болсо сууну, анан киристе таппаган интернеттен таппай калсаң да мисалычы.
Азамат синхрондорду жалгаштырып жатканда котормо менен тасмадагы актёрдун эриндеринин кыймылы туура келбей калган кездер да болорун. Мындай учурда актёрлорго сүйлөмдөрдү кайра-кайра ар башка өңүттө окутуп көрүүгө туура келерин айтат. Коомдук биринчи каналдын Дөөлөт котормо студиясынын продюсери Мырзакул Мамбеталиевдин айтымында негизи эле кино тасмаларды которуу көп түйшүктү талап кылат. Айрыкча текстти жатык тилге салып таржымалдоо ар бир эле котормочунун колунан келе бербейт.
Ушул фильмдерди которуп атып, өзүбүз дагы кайра окууга туура келди чынында. Мына сөздүктөр менен үстөлүмдө турат. Ушундай сөздүктөрдү кайра карап чыгууга туура келди. Ушулардын баары котормодо өзүнчө бир негизги мындай күчкө ээ болот экен. Мына азыр биз эми буюрса бир жумадан кийин жанагы Япониянын Гвоздика деген сериалын берген атабыз. Гвоздика десе баары эле түшүнөт азыр гүл экенинчи. Бирок ушул эле кыргыздын чеге деген сөзү бар экен. Мына чеге гүлү деп которулду. Муну көпчүлүгүбүз билбейт экенбиз бул жерде. А чеге деген жанагы мындай мыктан жыгачтан жасалган мык деген сөз экен.
Дөөлөт студиясында чет элдик тасмалардын тексти студиянын котормочулары тарабынан кыргызчаланып, оозэки сүйлөөгө ылайыкташып, анан актёрлорго берилет экен. Мамлекеттик кинофонддун жетекчиси Урмат Айталиевдин айтымында Кыргызстандын корей, орус, түрк тасмаларын кыргызчалаганга келишими бар. Акыркы жылдары мамлекеттик кино департаментинин кино студиясынан жылына 10го жакын тасма кыргыз тилине которула баштады. Зайырбек Ачыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосу жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Сиздер менен Токтосун Шамбетов болдум. Саламатта туруңуздар. Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Азаттык радиосу 14 марттагы шейшемби күнкү уктурууларын улантат. Микрофондо Токтосун Шамбетов, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта медреселерде диний билимден башка кандай билим берилет? Медресе мугалимдерин аттестациялоодо кандай жыйынтык берди? Диний билим берүү менен бирге кадимки билим берүүнү айкалыштыруу аракети эмне үчүн аксап жатат? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда бүгүн ушул темада кеп кылабыз. Адегенде кабарчыбыз Али Токтокунов даярдаган кабарларды тыңдап алалы.
Рахмат токтосун. Дүйшөмбүдө Британиянын Лордтор палатасы Евробиримдиктен чыгуу боюнча мыйзам долбоорун колдошту. Эми документти Британ канышасы бекитиши керек. Бирок ал символикалык гана мүнөзгө ээ. Лордтордун чечими премьер-министр Тереза Мейге Лиссабон келишиминин 53 беренесин ишке киргизип, Британияны Евробиримдиктен чыгаруу боюнча 2 жылдык сүйлөшүүнү баштоого дароо жол ачары айтылууда. Парламент маселени карап жатканда сыртта ондогон адамдар мыйзамды кабыл албоого чакырып митинг өткөрүштү. Британиялыктардын жарымынан көбүрөөгү былтыр июндагы референдум да Евробиримдиктен чыгууга добуш беришкен болчу. 18 мартта сөз эркиндигин колдоо жүрүшү болору тууралуу Бишкек шаар мэриясына маалымдама берилди. Бул тууралуу иш чараны уюштуруучулардын бири Эдил Байсалов Азатка билдирди. Анын айтуусунда билдирүү мэрияга 10 мартта тапшырылган. Сөз эркиндигин коргоо жүрүшүнүн багыты Бишкектин түштүк тарабындагы Жеңиш паркынан Ак үйгө чейин болжолунда. Иш чарага көз карансыз журналисттер союзу да кошуларын маалымдашкан. Биз туруксуздукту каалабайбыз. Биз кетсин деген ураа менен чыкпайбыз. Биз эркин шайлоо менен быйыл ноябрда президентти кайра шайлашыбыз керек. Биз 18 мартта жүрүшкө чыгып өз эркибизди билдирбесек, быйылкы президенттик шайлоо болоруна да кепилдик жок деп айтылат уюштуруучулардын билдирүүсүндө. 11 мартта президент Атамбаев билдирүү жасап, кийинки кезде Кыргызстанда эркин сүрөй журналисттердин, жалпыга маалымдоо каражаттарын жана саясатчылардын берүүчү тобу басма сөз эркиндигине жамынып алып, иш жүзүндө өздөрүнө жакпаган адамдарды биринчи кезекте бүткүл эл шайлаган эгемендүү Кыргызстандын президентинин ашкере ушактоого жана көө жабууга өтүштү деген болчу. Мамлекет башчынын бул билдирүүсү айрым саясатчылардын жарандык коом жана укук коргоо уюмдарынын нааразычылыгын жараткан. Бишкекте дыйкан базарында иштеген соодагерлер жолоңдоого нааразы болуп, түндө адистер казган көчөнү бүгүн өз алдынча бүтөштү. Алар Фучик көчөсүн оңдоо иштерине байланыштуу жабылышы базардын ишмердигине залакасын тийгизип жатканын белгилешип, каршылык көрсөтүшүүдө. Ондогон соодагерлер 13 марттагы үй алдында митинг дагы өткөрүшкөн. Түндө да жолоңдоо иштерине тоскоолдук кылууга аракет кылышкан. Алар жолду бир тилкесин жаап, экинчисин ачып коюуну суранып жатышат. Ошондой эле Ленин райондук акимчилиги сатуучулардын маселесин чечиши керек деген дагы талаптарды коюшкан. Дыйкан базарында коопсуздук жана санитардык эрежелер сакталбаган жагдайдан улам Бишкек мэриясы былтыр аны жабуу боюнча эскертүү берген. Базар 2008 жылы Кыргыз темир жолу ишканасынын аймагында ачылган, анда 1000 чамалуу адам иштейт. Иранда оппозиция лидеринин уулу Хусейни Каруби өкмөткө каршы материалдарды тараткан деп айыпталып 6 айга кесилди. Бул тууралуу анын туугандары жана Иран мамлекеттик медиасы маалымдоодо. Оппозиция лидери мурдагы парламенттин спикери Мехди Карубинин өзү да 6 жылдан бери үй камагында. Уулуга байланыштуу ачык сот өткөрүүнү талап кылып, былтыр атасынын президент Хасан Роуханиге жазган катын ашкерелеген болчу. 78 жаштагы Мехди Каруби 2009 жылы дагы бир оппозициячы Мир Хусейн менен бирге президенттик шайлоого катышкан. Экөө тең ал кезде Махмуд Ахмединежад жеңген ал шайлоо бурмаланганын айтып чыгышкан. Мындан кийин өлкөдө узакка созулган нааразычылык акциялары өтүп, бийлик 2011 жылы оппозиция лидерлерин үй камагына алган. 2013 жылкы шайлоо алдында Роухани аларды бошотууну убада кылганы менен кийин бийликке келген соң бул маселеге анчейин көңүл бурган эмес. Нооруз майрамына байланыштуу 18 марттан 21 мартка чейин Кыргызстанда эс алуу деп жарыяланды. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. 20 март дүйшөмбүгө туш келгендиктен ал күндөгү жумуш убактысы 25 март ишембиге которулду. Жалпы түрк дүйнөсүнүн алкагында жараткан өзгөчө чыгармачылык ийгиликтери жана 60 жылдык юбилейине байланыштуу кыргыз эл артисти Саламат Садыкова Түрк Сойдун Ардак ордени менен сыйланды. Буйрукка түрк маданияты эл аралык уюму Түрк Сойдун баш катчысы Дүйсен Касейинов 13 мартта кол койгон. Бул тууралуу Кыргызстандын уюмдагы өкүлү Кожогелди Култеген Азаттыкка маалымдады. Анын сөзүндө орден Саламат Садыковага Кыргызстанда тапшырылат. Өткөн жылы түрк дүйнөсүндөгү кинону өнүктүргөнү жана үзүрлүү эмгеги үчүн Кыргызстандык режиссер Болот Шамшиевке Түрк Сойдун 6 медалы ыйгарылган. Токтосун.
Рахмат Али Токтокунов. Тааныштырган кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан окуп таанышсаңыздар болот. Биз болсо программабызды улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина Кыргызстандагы медреселердеги билим берүүгө мамлекеттик көзөмөл салуу керек деген демилгени көтөрүүдө. Буга медреселерде билим берүүгө лицензияны мусулмандар дин башкармалыгы берип, билим берүү жана илим министрлиги четте калганы негиз болууда. Медреселерде диний билимден башка кандай билим берилет? Медресе мугалимдердин аттестациялоодо кандай жыйынтык берди? Диний билим берүү менен бирге кадимки билим берүүнү айкалыштыруу аракети эмне үчүн аксап жатат? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда бүгүн сереп салатына турган маселе мына ушул. Талкууну Бүйүккан Досалиев алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина Кыргызстандагы медреселердеги билим берүүгө мамлекеттик көзөмөл салуу керек деген демилге көтөрүүдө. Буга медреселерде билим берүүгө лицензияны мусулмандар дин башкармалыгы берип, билим берүү жана илим министрлигинин четте калганы негиз болууда. Медреселерде диний билимден башка кандай билим берилет? Медресе мугалимдерин аттестациялоо кандай жыйынтык берди? Диний билим менен бирге кадимки билим берүүнү айкалыштыруу аракети эмне үчүн аксап жатат? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издейли деген суроолорубуз мына ушул. Биздин студиябызга бүгүн талкууга Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын окутуу бөлүмүнүн башчысы Замир Ракиев, педагогика илимдеринин доктору профессор Абдыкерим Муратов жана билим берүү жана илим министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Алмаз Тажибай келишти. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда эмесе алгачкы суроо Замир мырза сизге. Мына жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина медреселерде билим берүү лицензиясын билим берүү жана илим министрлиги көзөмөлгө алыш керек деп билдирди. Демек, мамлекеттик стандарт боюнча билим берилбеген медреселерде окуган жаштардын келечеги өзлөрүнө гана эмес, жалпы коомго терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген көз карашка негиз барбы же ага муфтият макул эмеспи?
Бисмиллахир рахманир рахим. Бу диний билим берүүдө баягы көйгөй жок деп айта албайбыз. Ар бир нерседен муну муфтиятта канча бир жолу сиздердин ошо иш чараларда, силердин ошо ой алмашууда да келип айтып жүрөбүз. Дайыма телевидение аркылуу, радио аркылуу кайсы эле болбосун элибизге жеткирген аракетибизди кылып атабыз. Эми буга чейин билесиздер, баягы эгемендүүлүк алгандан бери динибизге дагы баягы күч кубат болуп ушул күнгө чейин мына бир 90 ашык медресе пайда болду биздин мамлекетибизде. Иштерин эми тамтуң басып баягы жаңы бутка туруп келатат. Бул нерсени баардыгыбыз билебиз. Туура биз дагы канча жылдап бул нерсени айтып келатабыз. Толук бун баягы илим билим министрлиги лицензия берип бир көзөмөл кылуусуна же болбосо ошо биздин деги эле мамлекетибиздеги билим берүү системасынын алкагында болушун биз да каалап келебиз. Бул нерсени канча жолу бир сунуш кылдык. Буга чейин дагы мына Кыргызстан мусулмандары дин башкармалыгы жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы жана ошо билим министрлиги биригип туруп ошол жерде бир жумушчу топ түзүлүп ошо биздин медреселерге светтик предметтерди киргизүү жөнүндө канча бир талкуу болуп өздөрүнүн долбоорун иштеп чыгышкан. Бул нерсеге бир түштүк жергесинде мына Ошто бир коомдук угуу болуп, андан кийин биздин Бишкекте дагы канча бир ошо диний эксперттер жана башка диний аалымдар, ошо өзүнүн илим билимге байлаган адамдардын баардыгы ошол жерде талкуулап бул нерсени жактырышкан. Канча сүйлөшүүлөр болуп келе жатат.
А эмне үчүн андай окутулбай жатат?
Азырынча ошо ишке аша элек, ишке ашуунун мына босогусунда турабыз. Кудайым буюрса, мына биздин Кыргызстан боюнча ошо 90 ашык медресе, 9 институтубуз бар, бир университетибиз бар. Мына университетибиз ошо жакын 1-2 айдын ичинде мына жакында Кыргызстан ислам университетинин ректору 1-2 айдын ичинде биз лицензия алабыз деген бир чоң ишенич менен туруп атат. Ошо университетибизди биринчи лицензия алдырып алгандан кийин башка медреселерибизди дагы ошо катар кылып туруп баардыгын ушундай бир тартипке өткөрөбүз деген ниетибиз бар.
Аптекер мырза, мына сиз социалдык тармактарда массалык маалымат каражаттарында жаш муунга ар тараптуу билим берүү керек деп айтып келе жаткан окумуштуусуз да. Сиз өзүңүз айтып жүрөсүз, ушул эгер ар тараптуу билим бербесек, Чыңгыз Айтматов жазгандай, маңкурт муунга ээ болуп калышыбыз мүмкүн деп жазып жүрбөйсүзбү? Педагог катары так жана бейтарап пикириңизди билдирсеңиз, медреседе окуган жаштар Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн бекемдөөчү күч боло алабы?
Саламатсыздарбы? Негизи медреселердин тарыхын карап көргөндө биздин Борбордук Азияда 10-11 кылымдарда ачылганда, маселен ошол эле эң белгилүү окумуштуулар Улукбек болсун, Ал Фараби болсун, Ибн Сина болсун, Алишер Навай болсун, ушулардын баардыгы медреседен билим алышканда ошолор дүйнөлүк баягы илимге энциклопедия окумуштуулар катары кирди.
Ал кезде бир прогрессивдүү болсо
керек. Анан ошондо эми анда азыркыда мектептер жок болчу, негизги мектептер медресе болгон да. Медресе эң мыкты адамдарды бүтүрүп чыккан да. Маселен биздин Кыргызстандын мисалына келсек, 1944 жылы Ошто Алымбек датка медресе кура баштаганда, 1850 жылдан тартып ошол совет бийлиги күчүнө киргенге чейин 20-нчы жылдарга чейин ошол медреселерде мыкты окуучулар окуган да. Айрым маалыматтар боюнча кадимки Молдо Нияз ошол жерде сабак берген экен да. Демек Молдо Нияз сабак берип атса, ал жерде поэзия окутулган да, жана кол китептер деген табылып атпайбы, ошолорду ошо медресенин балдарына окуткан, география окуткан, математика окуткан, астрономиянын негиздери окутулган да. Тилекке каршы ошол салты, медреселердин салты азыр мындай колдонулбай жатат да. Азыр сиз айткандай, медресеге ким көзөмөл кылыш керек, лицензияны ким бериш керек, аны кимдер окутуп атат деген маселе Билим берүү министрлигинин да сыртында калган, өкмөттүн да сыртында калган, муфтият болсо анын баарына жетише албайт. Муфтияттын мүмкүнчүлүгү баягы бир эле жакты карайт да. Негизги нерсе ал Куранды окутуп атабы, динди окутуп атабы, тилердин балдары тартиптүү жүрөбү, ошону гана карайт да. Негизи медресе бул ошол Билим берүү министерствонун катуу контролдугунда туруш керек. Мына кечээ эле интернетке бир сүрөт таратты, медресенин балдарыбы же мечиттеги балдардыбы кадимкидей баягы уруп ошолорду, мындай бир таяк менен уруп атат да. Баягы илгерки сөз эти меники, сөөгү сеники деген принцип дагы эле жашап аткандыгы мындай өкүнөт турган нерсе болуп атат да. Бул баягы медреселер контролдуктун жоктугунан болуп атат да. Анан мындай социологиялык изилдөө жүргүзүп койсок болот да, кайсыл жердин медресесинин балдары азыр канчалык ар тараптуу болуп чыкты? Мындай энциклопедиялык билимдүү балдар чыгып атабы, же болбосо ошо бир тараптуу кетип атабы? Мына ошол нерсени көзөмөлгө алышыбыз керек. Себеби бул биз коомубуз динсиз коом, динден мындай ажыратылган коом, светтик коом болуп аткандан кийин ошол медресенин көзөмөлдөрүн күчөтпөсөк мындай дагы бир чоң кайгыларды алып келиши мүмкүн да. Албетте медреселик билим керек. Биз азыр мындай бөлүп алганбызда, бул диний билим, бул болсо светтик билим деп туруп, тилекке каршы ошо айылдарда мектеп менен медресе байланыштуу болуш керек да. Мындай, себеби ортодо адам турат, тарбиячы турат, баардыгы бириктириш керек.
Демек азыркы медреседе окуган балдар мамлекеттүүлүктү бекемдөөчү күч боло албайбы?
Боло албайт да. Себеби мектептен качкандар, мектепте окуй албай калгандар барып медресеге кирип алышат дагы, анан кийин баягы чоң күч болууга ошолордун мүмкүнчүлүктөрү жок болуп атат да. Азыр айткандай медресенин саны көп экен да, аябай эле Кыргызстанда жетиштүү деле санда экен да. Анан ошолор мындай бир биздин мындай бир билим тармагына эмне салым кошуп атат деген маселеге келгенде чоң суроо менен туруп калып атабыз да.
Алмаз мырза, парламенттеги депутаттар медреседе билим берүү сапатын өкмөт көзөмөлгө алышы керек деп жатышат. Бирок дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын комиссия өткөн жылы медреселердеги мугалимдерин аттестациялоо аракетин көргөндө, бирок андан көп жакшы натыйжа берген жок окшойт. Буга эмне себеп деген ойдосуз? Анан сиздер байкоо салган Билим берүү министрлиги бул ишти колго алса чамасы жетеби?
Бар болуңуздар, урматтуу угуучулар. Мен айтып кеткеним боюнча, мыйзам боюнча, мына азыр медресе деп атпайсызбы, бул мыйзам боюнча азыркы болуп аткан жана айтып атпайбы, лицензия гана көзөмөлгө ал депчи, бул мыйзам чегинде иштеп атышат. Мен айтып кетейин, анткени мен бул кошумча билим берүү деп коет. Кошумча билим берүү эгерде ошо медресе деп уюмдар жанагы мамлекетке каттоо десе, алар укугу бар, катталыш керек. Бирок ошо каттаганда жана лицензия деп атпайсызбы, кошумча алыш үчүн ошонун өзүнүн немелерин аткарыш керек. Аткара албаса ала албайт. Ала албагандан кийин эмеге каралбайт.
Демек, лицензиясы билим берүү министрлиги бериш керек деген мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек.
Жок, өзгөртүү киргизиш керек жок. Баары мыйзам жакшы эле билим берүү Кыргыз Республикасынынчы. Ошого эгерде биз жана өтөбүз десе, ошо ченемде жана эмелерин өткөрүш керек да, ошо эмелерин баарын шарттарын барын
түзүп бериш керек. Алар укугу жок болот ба?
Лицензия бере турган укугу бар. Эгерде ар бир жаран мен жана кошумча билим берүү же болбосо университет, мисалы бизде Кашкари атындагы университетибиз бар, чыгыш университети. Мисалы ошо жерде ал болсо араб жактан келген каржылаган, бирок ошентип лицензия алып иштеп атышат. Бирок анын ичинде жана светский деп айтып атпайбызбы, ошондой сабактар да кошумча кирилет да. Негизгичи
жок, ал жогорку окуу жайларда, бул медреселерде.
Эми медресе деген бул синоним. Вуз деп айтасызбы, университетпи, институтпу? Бул синоним. Биз медресе десе эле эми бул арабча айтылган мектепти илгерки кылымдардан бери келатканчы, мына агайыбыз туура айтып атат да. Бул ошо синоним катары. Эгерде кадыр болсо медресе деген 90 ары. Бул эмелердин алдында мечеттердин ошо айылдар да ошондо ачылган. Бирок ошого берем десе жана шарты келбейт да. Ошон үчүн билим берүү министрлигинен лицензия ала албайт. Мындай өз иштесе бул өз эрки. Анын бирок биз жана айтып атпайбызбы, дин башкармачылыгы боюнча алар күзөттө алынып каралып ошолор менен иштеп атат. Эгерде бул легализация деп коет орусча айтканда, эгерде ошондой кылып чыгабыз десе билим берүү министрлигинин эшиги ачык. Анан көзөмөлдү алганда кандай көзөмөлдү алат? Ал болсо укук органдарга. Анан биз дагы мындай да мыйзамда 28 статьялар бар, ошондо болсо айлык мөттөр дагы эме жергиликтүү бийликтер ошолор дагы жардам бериш керек, билим берүү тармактарын ачышуначы. Ошо медресе дагы ошондой болуп кирет. Демек буну жалпы эле министр, билим берүү министрге ийилип койбой, бул жалпы коом менен чечишкен эме. Анан жана туура айтып атасыз, биз дагы бир эмени түшүнүп көтөйүк. Көбүнчөсү болсо бизде негизги жалпы окуу жай бар, бул 9 класска чейин. Ошондон кийин мисалы көбүнчөсү окубайт. Эми бул мектептин өзүнүн көйгөйлөрү бар, эмне үчүн барбайт, жанагы айтып кеткен же жаман окуйбу, же ошо мектеп кызыктырбайбы, же ата энелерине жардам берем деп анан жөн эле жүрбөсүн деп кичине ыйман сабагына деп ата энелери же болбосо өздөрү менен ошол жака эле кетет. 9 мектептен кийин биз мыйзам боюнча жалпы негизги эле билим бере алабыз.
Алмаз мырза, билим берүү министрлиги ушул медреселерди көзөмөлгө алууга чамасы жетеби?
Жетпейт. Анткени мен кадыр 2223 мектеп бар, ошону эле аткарып атат да. Араңчы, анан эгерде андан дагы көйгөйлөр толтура. Анан бизде мындай да, мектептерге эле мугалимдерге эле баарын эле иле берет да. Мисалы мыйзам боюнча жанагы мектепке баруучу же мектепте окуп аткандардын санын түздөгөндү статистика боюнча бул айыл өкмөттүн жумушу, бирок аны мектепке илип койгон да. Мыйзамды дагы бузуп атабыз.
Талкуубузду бир саамдан кийин улантабыз. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Дүйшөмбүдө Британиянын Лордтор палатасы Евробиримдиктен чыгуу боюнча мыйзам долбоорун колдошту. 18 мартта сөз эркиндигин колдоо жүрүшү болору тууралуу Бишкек шаар мэриясына маалымдама берилди. Бул тууралуу иш чаранын уюштуруучусу Эдил Байсалов азаттыкка билдирди. Бишкектеги дыйкан базарында иштеген соодагерлер жол оңдоого нааразы болуп, түндө азиздер каскан көчөнү бүгүн өз алдынча бүтөштү. Иранда оппозиция лидеринин уулу Хусейн Каруби өкмөткө каршы материалдарды тараткан деп айыпталып, 6 айга кесилди. Эмне эмесе кайрадан азыр Арайгөз чарай талкуусуна орун берели. Бүгүн биз диний медреселер жөнүндө кеп кылуудабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арайгөз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстандагы медреселерде кандай билим берилет деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын окутуу бөлүмүнүн башчысы Замир Ракиев, педагогика илимдеринин доктору профессор Абдыкерим Муратов, билим берүү жана илим министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Алмаз Тажибай катышып жатат. Замир мырза, мына ушул тапта өзүңүз айттыңыз, юстиция министрлигинин расмий каттоосунан өткөн 100 ашык медресе бар экен, э? алардын бирок иш жүзүндө 70 гана иштейт деген маалыматтар бар. Себеби ал жерде билим бере турган мугалимдер аз, жок деп атышат да. Ошол чынбы? Эгер чын болсо эмне үчүн мугалимдер жетишпей жатат?
Бул маселеде 100 ашык эмес, ошо 100 жакын. Азыр 82 медресе иштеп атат. Мурунку сиздердин телеберүүңүздөрдө радиого келип айткан элек, ал учурда 72 дегенбиз. Калган медреселердин баардыгы баягы бир белгилүү бир себептер менен ишин токтотуп турган, ремонт жана башка деген сыяктуу. Азыркы учурларда мына бүгүнкү баягы саныбыз менен 82 медресе толук ишмердүүлүгүн алып барып жатат. Анан жанагы улуу агайларыбыздын баягы сөздөрүнө баягы кошумча катары мен да айтып кетейин. Бизде медресеге баягы медресе болуш үчүн өзүнчө бир шарттар бар. Андан кийин мына биздин муфтият Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын макулдугу менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы баягы уруксатын берип алардын каттоосунан өтөт. Ошонун негизинде мыйзамдуу иш алып барышат. Анан жанагы эле айтып кете турган маселе, баягы медресе десе эле баягы көчөдө калган бир тоо маяктар деп да түшүнбөш керек да, баягы мектептен качып деген нерсе эмес. Бизде ошо мектепти ушундай бир жакшы баалар менен окуган балдарыбыз да көп бул нерселердичи. Кээ бирөө динге кызыгат экен, диний бир аалым болом дейт экен, келип окуп атышат. Аябай жакшы өздөштүргөн балдарыбыз бар. Мына астыңкы ошо медреседен азыркы чыгып аткан мына илгерки философторду, илгерки баягы ошо тарыхка тамга басып кеткен чоң аалымдарды ошо медреседен чыккан деп агайыбыз айтып атат. Азыркы кезибизде да мына ошол эле медресе, ошол эле биздин ислам университеттерин бүткөн астыңкы жигиттерибиздин баардыгы азыр биздин Кыргызстандын чет мамлекеттердеги элчиси болуп иштеп атышат. Башка ошо медреседен чыгып бизде жемиштерин берип келатат. Медресени толук кандуу иштеп баштаганына мына 10 боло элек.
Бул жерде бир гана диний билим берилет да.
Диний билим берилет. Диний билим менен биргеликте ошо диний билим менен сугарылып туруп кийин светтик дагы бир университеттерде окуп жетишкен жигиттерибиз болуп атат азыркы кезибизде. Анан азыркы учурларыбызда көптөгөн медреселерибизде мисалы үчүн кыргыз тил, кыргыз адабияты, информатика жана ошо география, ошо светтик сабактар көп медреселерибизде окулунуп атат. Азыр медреселердин мугалимдери өзүнүн мектеп менен договор түзүшүп, ошол жерде мугалимдерди алып келип окутуп жатышат. Эми колдон келишинче аракетибизди кылып атабыз бул тууралуу. Анан жана коомго кийин кандай бир салмагы болот деген дагы бул жерде сөз болуп кетип атат. Салмагы биз илгерки аалымдарыбыздын да айткан нерсеси бар, баягы коом үчкө бөлүнөт деп. Коом бир тээтиги бала бакчадагы баладан баштап ушу университетте окууга чейин жалпы жаштарыбыз, андан кийин карапайым калк, анан аларды ээчитип тура турган бир кудайга байланыштуу болгон, руханий байлыкка байланыштуу болгон аалымдар керек деп коомго чоң ролу тиет мунун. Бир гана эле сен бир светтик билимиң жок экен, сен коомдон сүрүп таштайбыз деген баягы түшүнүк туура эмес. Бул диний аалымдар коомдун сакталып турушуна, адеп ахлактын сакталып турушуна келечекке чоң маани берет деген нерсени айткым келет да.
Абдыкерим мырза, ушул медреседе билим алган жаштар билимин уланткысы келсе жогорку окуу жайларына бара албайт. Ата энелер балдарын ушундай чектөлүү бар экендигин билип туруп эмне үчүн медресеге беришет? Же диний билим алуунун артыкчылыгы барбы?
Эң чоң проблема ушунда болуп атат да, медресени бала бүттү, анан тиешелүү документин алды да, анан бизде болсо орто деген бар да, жалпы республика тестирлөө деген, ошондон жакшы баалар алышпайт да. Демек Кыргызстандын университеттери медресени бүтүрүүчүлөр үчүн жабык болуп турат да. Ушул жак чоң ойлонуто турган нерсе да. Муну биздин билим берүү министрлиги да ойлонуш керек. Ошол эле кезде билим берүү жана илим министрлиги медреселерди сыртынан гана карайт да, а программасы эмне, эмнени окуп атат, ошол диндин кайсы бөлүктөрүн окуп атат. Дин деп мындай эле ислам дин деп коебуз, анын ичине толгон токой салалары бар да, ошол куранды чечмелөө, өзүнчө хадистер, ошондордун баардыгын текшере турган, карай турган киши жок да. А албетте мектептерде райондук, областтык билим берүү бөлүмдөрү деген деп бар. Ал эми бул муфтияттын болсо казылар бар, имамдар бар райондордочу, молдолор бар. Ошолор канчалык деңгээлде текшерип атат, ошолорду текшерүүгө мүмкүнчүлүктөрү жетеби деген маселе бар да.
Өздөрүнүн билим деңгээли.
Кудайга шүгүр, азыр бизде бул Ал Аскар сыяктуу университеттерден бүтүп келген диний аалымдар көп. Бирок ошолордун баардыгы мындай өзүнүн күчтүн медресеге салып атат да, мен жана Алымбектаткандын медресеси жөнүндө айтып атпаймынбы? Ошол Кокон кандыгына караган булчу. Кокон кандыгынын жанагы вакыф дегени болот. Атайын медреселер үчүн фонд ачып коет. Ошол мисалы үчүн ошол медресенин 2000 гектардай жери болгон, Көкбел, Папан деген ошондой айланасындагычы суулуу жерлери болгон, дүкөндөрү болгон, 70-80 устаканалары болгон. Ошодон түшкөн каражат менен жанагы балдарды баккан, ошолорду окуткан, ошол Кокондон, тиги Бухарадан, Стамбулдан керек болсо баягы дарс окуй турган кишилерди, диний алымдарды чакырып турганда, азыр биздин медреселерди ким багып атат? Маселе ушундай келип атат. Өкмөт багып атабы же жеке ишкерлер багып атабы, жата энелер багып атабы? Бунун өзү дагы бир башаламан нерсе болуп турат да. Ошондой бир керек болсо ошол салыктардан куткара турган бир жолдорун табышыбыз керек дагы. Анан ошол мыкты медреселерди ачышыбыз керек. Медреселерден коркуунун кереги жок. Кээ ошонун баардыгы көзөмөл кылыш керек да. Анан ошо медресенин баласы, бүткөн баласы
билим берүүнүн сапатына көзөмөл салыш керек.
Албетте, ошол медресенин бүткөн баласы кааласа бул светтик окуу жайларына кирсин. Андан ары тиги чоң университеттерге, диний университеттерге, чет мамлекеттин университеттерине өтө ала турган деңгээлде болуш керек да. Ушуга жеткиришибиз керек. Албетте, азыр медреселерибиз биздин биринчи баскычта турат. Жанагы кандайдыр деңгээлде башаламандык баскычта турат да. Ушундан көтөрүп чыгышыбыз керек. Барыбызчы. Аны эч убакта мындай түртүп салыштын кереги жок. Ал керек, элге керек. Аны каалоочулар бар, окууну каалоочулар бар. Ошонун бир механизмдерин табышыбыз керек да. Ошону таба албай аткан бир доордо турабыз да азырчы.
Алмаз мырза, азыр социалдык тармактарда Кыргызстанда диний жогорку билим алган бир нече эле адис бар. Ошон үчүн прокуратура чет жерден билим алып келгендердин дипломдорун текшерип, анан деңгээли жоктордукун жокко чыгарыш керек деген көрсөтмө берген деген маалымат бар. Бирок ал аткарылган жери жок. Себеби министрлик ага ушундай аракеттерге даяй албай жатат деп атат да. Сиздин оюңузча буга эмне себеп? Анан прокуратура ушундай көрсөтмө бергендиги коомдук кеңешке белгилүүбү?
Жок, негизги прокуратуранын эгерде ошондой сиз айткандай эме болсо туура эмес. Мыйзам боюнчачы, мисалы ар бир адам кайсы жерден алып келбесен прокуратуранын иши жок. Эмне болмок эле, кайсы каяктан алып келет билим деңгээличи? Бирок эгерде жана террористтик же дагы бир ошого эме болсо ошондой айланса, ошондо текшерсе болот. Анан билим деңгээлин сен Египеттен же дагы бир жактан бөлүп келинде негизи мыйзамга дал келбейт да, конституция боюнча. Мен жана кошумча айтып кетет элем, биздин жана 82 деп медресе деп атпайбы? Ошонун баары мыйзам түрүндө баягы коммерциялык эмес уюмдар болуп катталган. Коммерциялык бул мыйзам чегинде иштеп атат. Анан булар болсо бул кошумча дагы бир жолу кошумча билим берүү тармагынан иш алып келип атат. Бул мыйзам боюнча буга тоскоол жок.
Бизде мыйзамдардын баардыгы жакшы.
Анан иштеп атат. Билбейм эмне үчүн ушул медресе деп эле коркту. Ал өзүрк жар, ата эне өзүрк жар менен берип атат. Эгерде 9-чу класска чейин окутпай койсо ата энеси жана 28-чу берени боюнча мыйзам боюнча ага административдик чаралар колдонот да. Эгерде жанагы балдарын окутпай же жанагы антип кое бербей же бирдемке кылса, ата эненин эмесин аткарбаса. А бизде болсо ар бир жаран 26-чу берени боюнча мыйзам боюнча ар бирөө өзүнчө окушу мүмкүн. Өзү окуп, өзүрк жар менен анан эктер менен жанагы же ошо окуу жайларга барып деңгээлин берип аттестат алууга укугу бар. Анан муну медресе десе биз жанагы орусто православныйлардын мектептери канча? Анан биз 82 бул официалды регистрация алган. А далай эле мисалы дем алыш жума күндөрү балдар ансыз эле ар бир мечетке барып кошумча дагы бир жолу кошумча мектептен сыртка барып дин жагынан билим алган фактылар бар.
Алмаз мырза, бул жерде медресеге каршылык жок. Ал эми ошол билим берүү сапатына билим берүү министрлиги мына сиздер иштеген коомдук кеңеш
салыш керекпи? Эгерде медресе университет катары же орто окуу жай болуп катары катталам десе толугу менен укугу бар. Бирок ошого катталганга биякта деле айтып атпайбы? Ошого даярданып атабыз, кирип атабыз деп. Анан жана фондулар деп айтып атпайсызбы? Казыркы ошо медреселердин астында ар кайсы ата энелерден дагы ошо иштеген ишмерлер дагы момун мусулмандар болсо ошол фонддорго акчаларын каржылап берип колдонуп атат.
Кадырман угармандар, сиздер Бүйүк Кан Досалиев алып барган Арай көз чарай талкуусун уктуңуздар. Арай көз чарай талкуусуна Абдыкерим Муратов, педагог, Алмаз Тажыбай, билим берүү министринин байкоочу кеңешинин өкүлү жана ошондой эле Замир Ракиев, муфтияттын кызматкери катышты. Медреселер тууралуу, медреседеги билим берүү тармагы тууралуу сүйлөшүштү. Биз болсо ошо менен жарым сааттык уктуруубузду аяктайбыз. Бизди жаңырган радио баянмакалар, ошондой эле сүрөт, видео Азаттык чек орг сайтынан табыңыздар. Прагада студияда Токтосун Шамбетов болдум. Бир нече көзүрөндөн кийин кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.